Beograd 2.
Kulturni krugovi. Knjige ne diramo i ne čitamo. Ponekad iz očajanja uzmemo poneku knjigu i kada se iznenada suočimo sa njenom lepotom i pameću, to nas dotuče. Bolje da je nismo ni uzimali. Ne bismo znali kako je prazno i pusto živeti bez knjiga. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović. Ovo je emisija Kulturni krugovi koju smo danas, kao što ste čuli, započeli rečima Duška Radovića iz dva razloga. Prvi je, čini mi se, očigledan s obzirom na to da je treći dan 63. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga u toku, a drugi je to što Malo pozorište Duško Radović danas proslavlja svoj 69. Rođendan. Tim povodom večeras će u ovom pozorištu premijerno biti izvedena predstava Veliki odmor po tekstu Danice Nikolić u režiji Olje Đorđević. Međutim, ova nedelja, iako pretežno književna, je veoma ispunjena u pozorišnom smislu. Zato ćemo danas u krugovima govoriti i o premijerama u pozorištu na Terazijama, ali i u Šabačkom pozorištu. O novim književnim izdanjima sinoć je bilo reči i van prostora ili prostorija Beogradskog sajma. U Centru za kulturnu dekontaminaciju predstavljena je knjiga Predsmrtni dnevnik Igora Mandića, a u Srpskom književnom društvu nova zbirka poezije Večito sada Tomislava Marinkovića. Slušamo Badly Drawn Boya, a onda pravo zvukom putujemo na Beogradski sajam.
To fall in love.
Na sajmu knjiga u Beogradu upravo je završena tribina Kako do dobro oblikovane i čitljive knjige. U okviru ove tribine postavljena su neka važna pitanja, kao što su kako izgledaju naše knjige, da li ih je lako čitati, jesu li slova prevelika ili premala, da li su čitljiva, a ovoj tribini je prisustvovala moja koleginica Mirjana Boba-Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je protekla tribina, kakvi su utisci?
Tribina je bila veoma uzbudljiva. Ona je zapravo samo jedna od mnoštva, tako reći, nepreglednog mnoštva tribina koje se održavaju ovde na sajmu u nizu ovih 5-6 dana. I zapravo jedna od učesnica na ovoj tribini bila je Olivera Batajić, inače profesorka na Fakultetu primenjenih umetnosti, koja se upravo bavi koncentrisano i vrlo profesionalno, ako tako mogu da kažem, knjigom i oblikovanjem knjige. I ja bih želela sad da je podelim sa slušalcima, tako reći, i da je pitam zapravo šta beline govore u knjigama.
Da, jako je neobično početi priču o knjigama od samih belina, ali s druge strane to je jako dobro i zanimljivo pitanje, jer obično se belina, tako da kažem, izdavači koji komuniciraju s dizajnerima mnogo plaše. Beline su jako važan grafički element koji sačinjavaju sastavni deo grafičke forme i one nam zapravo omogućavaju da lakše prolazimo kroz tekst i da lakše gradimo hijerarhiju elemenata grafičkih u tekstu. One nam pomažu da, recimo, kada otvorite knjigu, imate gde da držite tu knjigu, gde da stavite prst, da ne biste prekrili tekst, a isto tako prolaznost kroz tekst, odnosno lakše čitanje, beline su sastavni deo i proreda, ne samo margine, nisu samo margine belina, i samim tim što je taj prored, ne mogu da kažem veći, ali na nekakvom dobrom razmaku vi ćete lakše se kretati iz te linije teksta u sledeću liniju teksta.
Šta može da se kaže, da se zaključi na osnovu pakovanja, tako reći, na osnovu korice? Vi ste dosta govorili i osvrnuli se u stvari na same korice i razliku između oblikovanja korica, uslovno rečeno, kod nas i u negde drugde, recimo.
Da. Pa ja sam veliki protivnik toga da se knjiga posmatra kroz korice. Tačno je da ono što vas prvo privuče ukoliko ne poznajete delo ili autora, šetate recimo sad kroz sajam gde postoji obilje knjiga, pa vam za oko zapadne neka knjiga koja je u vezi sa vašim, da kako, tako kažem, estetskim načelima. Istina da je u tom smislu i u komercijalnom smislu izgled korice jako važan, ali ne smemo zaboraviti i zanemariti unutrašnjost knjige. Ono što da, sam rekla na ovoj tribini je da retko kada se desilo u inostranstvu, recimo da uđete u neku dobru knjižaru i imate dobro oblikovane korice, pa da sad otvorite knjigu unutra, a da unutra nađete loše oblikovan tekst ili uopšte loše oblikovan sadržaj. Ovde je to nekako jako čest slučaj, kao da se više pažnje posvećuje samim koricama, a sve manje kao da ta unutrašnjost u stvari jeste ono što čini knjigu i zbog čega knjigu i kupujemo ili uzimamo iz biblioteke, nije bitno, nekako ostane tako u drugom, trećem, petom planu.
Kako sad se to sve prevodi na digitalni medijum?
Da, u digitalnom, nažalost, mi smo negde, nemamo baš dobre uvide u to šta digitalna knjiga sa sobom nosi. Ne kažem da je to samo ovde slučaj. Mi smo sa ovim novim zakonom o digitalizaciji udžbenika polako uvodimo digitalnu knjigu u naše izdavaštvo. Kako stoje izdavači sa tim, to ne možemo još uvek znati jer je tek negde početak. Ali i u svetu, vi recimo kada kupite knjigu digitalnu preko Amazona, ne dobijete nekako spektakularno rešenje dizajnersko, pa čak se tu pojavljuju i beline, mislim, u smislu prazne strane, jer se, ne znam, tekst nije ulio kako treba. Tako da sad, što se tiče digitalizacije knjiga, mislim da još uvek ne možemo govoriti o nekakvo dobrim oblikom. Retke su dobro oblikovane knjige. Mislim da još uvek moramo puno da učimo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, ovo je bila Olivera Batajić koja je učestvovala na tribini Kako do oblikovane i čitljive knjige.
Bobo, još da dodamo da su na ovoj tribini govorili Borut Wild, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, grafički dizajner i likovni umetnik Saša Pančić. Da li bi ti možda izdvojila još nešto iz današnjeg programa na što bi mogli da preporučimo našim slušalcima?
Pa današnji program obuhvata, kao što sam spomenula, obilje pratećih programa, tribina i razgovora koji se nalaze u stvari u ovom delu koji je u prilazu, tako reći, u delu koje je suženje ka sali 1, ali ja bih preporučila recimo da se publika da nastavi i u salu, odnosno halu broj 4, gde se nalaze mnogi, tako reći, ponovljeni izdavači i mnogi štandovi na kojima mogu da se nađu brojne knjige koje su nepregledne u prvoj hali. Tako da, eto, prosto treba doći lično. Mislim, knjiga je...
I onda odabrati.
I onda, knjiga je fizički medijum, treba fizički se suočiti sa njom.
Bobo, hvala o kombinaciji belina i ispisanih redova, da tako završimo ovo uključenje u duhu tvog razgovora sa profesorkom Batajić. Ćemo govoriti i dalje u emisiji Kulturni krugovi, a prije toga malo muzike.
My lady story, my lady story. My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. Now we're all in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in the star of wire. My lady's story, my lady's story. Line road for you, and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage. This beauty, I'm lost this beauty.
Dok čekamo još jedan sajamski izveštaj, napuštamo književne krugove i ulazimo u pozorišne, kao što smo obećali. Naime, pozorište na Terazijama prvu premijeru u novoj sezoni imaće u petak 26. oktobra. Repertoarski izbor je musical Inside Out iz 90. godina prošlog veka, koji na Terazijama režira Ana Grigorović. Premijeru najavljuje Marina Nikolić.
Novi musical pozorišta na Terazijama Inside Out trebalo je da bude predah posle velike i zahtevne produkcije Fantoma iz opere. Zato je odabran musical kamernog tipa, ali će rezultat biti drugačiji, kaže upravnik pozorišta Aleksandar Đaja.
U pitanju je musical kao i svaki naš musical sa punim sastavom orkestra, sa svom skalamerijom koja prati sve to, sa baletom, sa najboljim sastavom našeg ženskog, da kažem, tima dramskog. Jedino ko će ovdje da se odmori jeste horski ansambl ovoga puta.
Ni za rediteljku predstave Inside Out nije mali komad. Ana Grigorović prvi put radi u pozorištu na Terazijama sa 6 vrsnih glumica i uvodi nas u radnju komada.
Ovdje se radi o 6 žena koje su na grupnoj terapiji kod terapeutkinje Grace i koje faktički imaju neke probleme koje su nama ženama svima jako poznati. Ja mislim da sam se u analizi komada identifikovala pa bukvalno sa svakom od njih. I onda je meni bilo jako zanimljivo da njihove doživlje, njihove ispovesti, njihove terapijske igre zapravo pokažemo na jedan jako maštovit način, da se to ne završi samo na njihovoj priči, nego da zapravo to budu situacije i doživlje koje mi svakodnevno u našoj mašti doživljavamo i proživljavamo. E sad, samim tim je to povuklo to da to više nije mali komad, nego da je to jedan ozbiljan musical sa ozbiljnim sastavom i u orkestru, i glumački, i sa podrškom baleta.
Ana Grigorović zadovoljna je rezultatom.
To je jedna estetski vrlo lepa priča sa fenomenalnim glumačkim ostvarenjima prvakinja pozorišta na Terazijama i čini mi se da je nešto što nije samo za žene, nije to samo ženska priča, nego je i za muškarce, da vi možete svakako da shvatite u stvari šta je to nama u glavama i šta je to nama kad nam neko kaže da smo teške. Mi nismo teške, mi samo živimo naše živote i kroz to se borimo na jedini način na koji znamo.
Dina, Molly, Liz, Chloe, Sage na grupnoj psihoterapiji pokušavaju da nađu odgovore na svoje lične i profesionalne probleme. Umjesto toga našle su jedna drugu. Pritisak je zamenilo prijateljstvo i osjećanje da su prihvaćene bez obzira na sve. Uloge tumače Jelena Jovičić, Mina Lazarević, Dušica Novaković, Ivana Knežević, Suzana Lukić i Ivana Popović. Sve one imaju velike muzičke, ali i dramske zadatke, kaže Jelena Jovičić.
Ovo je zaista jedan dramski musical koji ima sjajnu priču i da svako će se pronaći u toj priči. Treba da ga gledaju žene i muškarci, žene će se prepoznati, mnogi od nas, čak i u ovom liku koji ja igram, igram Dinu, pevačicu koja je zaboravljena i koja se vraća na stage, ali i muškarci, jer će shvatiti možda kroz šta sve prolazimo i šta sve moramo da izdempujemo da bi izdržali jedan jedini dan i zbog čega u stvari je takva situacija danas tako jeste. Ovaj tekst ima u veliku uporište u današnjem vremenu, tako da sa mnogo pokrića smo u stvari izabrali ovaj komad.
A komad s kraja 80. godina sa engleskog je preveo Slobodan Obradović i odlučio da naslov zadrži u originalu. U autorskom timu predstave su kostimograf Dragica Laušević, scenograf Marija Jevtić, koreograf Milan Gromilić, dirigent Milan Nedeljković. Musical Inside Out u pozorištu na Terazijama premijerno u petak 26. oktobra.
Chimney, the sky.
15 časova i 23 minuta se u emisiji Kulturni krugovi još jednom vraćamo pod kupole Beogradskog sajma, i to zato što je izdavačka kuća Arhipelag danas predstavila, naravno na sajmu knjiga, svoju ediciju Čitanje Italije. Reč je o tri knjige, proze, eseja i poezije, koje reprezentuju savremenu italijansku književnost. Slušamo prilog Nade Babić.
Antologiju Čitanje Italije Arhipelag je počeo da objavljuje još 2016. godine u ediciji Čitanje Evrope, u nameri da našim čitaocima ponudi reprezentativan pregled savremene italijanske književnosti. Podsjetimo, u prvoj knjizi objavljen je izbor iz desetak romana pisaca kao što su Claudio Giunte, Tiziano Scarpa, Elena Ferrante, Carmen Pellegrino, Antonio Penacchi i drugi. Njihovi tekstovi svedoče o raznovrsnim stilovima pripovedanja, regionalnim pripadnostima i žanrovima. Drugu knjigu ove antologije, koja je objavljena prošle godine, čine eseji o modernom evropskom romanu, sudbini moderne fotografije, digitalnim medijima, gradovima i konačno knjiga Čuvari razlika, izbor iz poezije pesnika koji su, zahvaljujući Kulturnom centru Beograda, upoznali i naši čitaoci. U ovoj zbirci zastupljeni su italijanski pesnici različitih generacija i poetika. Izdanje su priredili profesor Snežana Milinković, Davide Scalimani, italijanski esejista, istoričar filozofije i prevodilac, inače direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Knjigu poezije uredila je Olivera Stošić-Rakić iz Kulturnog centra Beograda. Na predstavljanju, pored priređivača, govorio je urednik Arhipelaga Gojko Božović.
Kada smo pokrenuli ediciju Čitanje Evrope, učinili smo to sa ambicijom da pojedine nacionalne književnosti približimo u širem spektru savremenim domaćim čitaocima. I čini mi se da uzete zajedno te tri knjige nam zapravo govore veoma mnogo, svakako više nego što bi nam govorile pojedinačne knjige ili pojedinačni autori iz tih knjiga. Pokazuju nam najprije koliko je italijanska književnost jedan od najživijih, najdinamičnijih savremenih evropskih literatura. Pokazuje nam njen neverovatan poetički, tematski, saznajni, programski raspon. Vrlo velike teme su pokrenute u ovim knjigama. S jedne strane nam pokazuju je i autore koji su skloni eksperimentu i autore koji nasleđuju najbolje strane italijanske književne tradicije. Pokazuju nam autore koji veoma lucidno i prodorno razmišljaju o modernim pitanjima savremenog romana i na druge strane velikim krizama savremenog sveta, kao što recimo migrantska kriza kao drugo lice krize solidarnosti, ili recimo u poeziji možemo da vidimo kako savremena italijanska poezija s jedne strane jeste nastavak onog velikog izraza italijanske moderne, dok na drugoj strani to poezija koja je vrlo otvorena za eksperiment, za inovaciju, za nova jezička i poetička istraživanja. I u tom smislu, čitajući ove tri knjige, mi možemo da dođemo do jednog boljeg poznavanja kako savremene italijanske književnosti, tako moram reći, savremenog italijanskog društva.
O značaju ove edicije i tome koliko ona pruža sliku o savremenoj italijanskoj književnosti, Snežana Milinković kaže.
Značaj ove edicije mislim da leže u činjenici što je to zapravo jedinstveno predstavljanje nekakve strane književnosti ili neke od strane književnosti u Srbiji, zato što se predstavljaju upravo oni autori koji su, dakle, savremeni autori, a koji nisu prevođeni, i daje se mogućnost i izdavačima da steknu neki uvid u današnju produkciju u Italiji. Neminovno je da jedna određena jezička i kulturna sredina upoznaje ono iz druge jezičke i kulturne sredine što je na neki način već uspelo samo po sebi da razbije te jezičke barijere. Što će reći naravno da ovdašnja publika ima priliku da čita neke od autora koji su se već svetski afirmisali, dok ogroman broj autora koji su u suštini jako važni za italijansku književnu scenu ostaje u senci, i upravo zbog toga ovaj izbor je dragocen, zato što možemo na neki način da imamo, ako ništa drugo, barem pregled onoga što su neke aktuelne teme, što su neke aktuelne forme narativne. To pokazuju upravo ovaj izbor koji je napravljen.
Antologiju čitanja Italije Arhipelag je objavio u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu i Kulturnim centrom Beograda. Dei vecchi spettri incorporati si aggirano nel Luna Park, son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà.
La grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza è luna par. Fun.
Eko.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar u 20 časova.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 u nedelji u kojoj slavimo knjigu i radost čitanja uopšte. Radio Beograd 2, da kažem, prati taj isti ritam. Kao što ste čuli, u subotu uveče na Kolarcu biće održano veče Kajoko Yamasaki, a može se reći da isti taj ritam prati i Centar za kulturnu dekontaminaciju. Tamo je predstavljena sinoć nova knjiga pisca Igora Mandića pod nazivom Predsmrtni dnevnik. Slušamo prilog koji je pripremio Dejan Vojvodić.
Predsmrtni dnevnik četvrta je knjiga u kojoj Igor Mandić pokušava odgonetnuti ljudsku potrebu da se bavi smrću. U jednoj pomirenosti u kojoj i sam autor shvata da je opsednutost smrću kao neminovnošću zapravo prirodna ljudska potreba. On u svojoj najnovijoj knjizi vodi dijalog sa filozofima od antičke Grčke do danas koji su problematizovali ovaj pojam. Koliko je pre svega u svojoj zapitanosti Igor Mandić doprineo tumačenju smrti, govori književni kritičar Teofil Pančić.
Način na koji se on time bavi s jedne strane je erudicki, a sa druge strane i duboko intiman, intimno proživljen i bolno iskren, jeste nešto što se zaista retko viđa i u nekim globalnim razmerama, ne samo u razmerama našeg jezika. Nema tu rešenja, tu ima pitanja. Rešenja još niko nije ponudio, pa ne može ni Igor Mandić, ali ima jako mnogo zapitanosti, jako mnogo samoanalize, jako mnogo neke vrste mirenja sa nečim što je prirodno, kao što je čovjekov nestanak, a istovremeno i promišljenja toga kako su drugi ljudi filozofi, pisci i tako dalje o tome govorili i pisali. On to vrlo opširno razmatra, navodi, ali istovremeno i analizira i daje nekakav svoj komentar, nekad zadovoljan i zadivljen, nekad ironičan, jedak na račun nekih misli koje mu se čine banalnim. Tako da je knjiga u tom smislu, knjiga, dakle, iako se bavi nečim što može nekome da izgleda kao morbidno, uopšte nije, da kažem, nije mračna, ona je zapravo duhovita, ironična, igriva i mandićevska, prosto mandićevska.
O potrebi da knjigom Predsmrtni dnevnik dovrši tumačenje njemu bitnih pojmova smrti, samoubistva i starosti, govori pisac Igor Mandić.
To da pokušam razvejati mit oko tabua smrti, jer taj tabu postoji u suvremenoj civilizaciji, koja je sva čista, našminkana, dizajnirana, hiperdizajnirana, sofisticirana, a smrt se ostavlja samo pjesnicima i filozofima i ožalošćenoj rodbini, ali se nju ne uzima kao neku važnu temu. Svi od nje zaziru. A zatim i još dve tabu teme koje su me strašno zanimale, to je starenje, koje starenje kao predvorje smrti, o čemu ja upravo svjedočim svojim likom i prilikom, i samoubojstvo, koje je još najstrašnija tabu tema od ove tri, između ove tri. I to je također zatvoreno posve u ladicama sociologa, psihoistraživača, a o tom, o njemu je zazorno govoriti. Još do prekjučer sve su crkve, bez obzira na svoju orijentaciju, odbijale čak i pokapati samoubojice na crkvenom zemljištu, a i gledalo se prekim okom na sve one koji su na bilo koji način bili upredani toj sudbine. Dok se nije shvatilo da je jedan fenomen modernog vremena o kojemu treba razgovarati ozbiljno, sustavno, treba istražiti čemu se radi. Da kako nisam ja sve to mogao, nisam toliko istraživač. Ova knjiga nema naučne pretenzije. On je pokušao beletriziranje ovih tabu tema kroz moje lično iskustvo.
Knjiga Predsmrtni dnevnik nastavlja se na naslove Sebi pod kožu iz 2006. U zadnji čas iz 2009. i Oklop od papira iz 2014. godine. Novu knjigu Igora Mandića objavila je hrvatska izdavačka kuća VBZ.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Zbirka pesama Večito sada autora Tomislava Marinkovića u izdanju izdavačke kuće Arhipelag predstavljena je sinoć u Srpskom književnom društvu. O zbirci su govorili Tomislav Marinković i Gojko Božović, a stihove pesama je čitala Ana Lečić. Slušamo prilog Maja Milić.
Tomislav Marinković u zbirci pesama Večito sada sabira iskustva iz svih prethodnih knjiga. U ovoj zbirci lirski subjekt je na raskrsnici između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Motivi koji su prisutni u ovim pesmama su ljubav, priroda, biljni svet. Oni zbunjenom lirskom subjektu vraćaju smisao i odgovaraju ga od veštačkog na iluzijama konstruisanog idealnog života. Čovek u svom životu što više treba da konsultuje prirodu, jer ona uspeva da opstane sama, jer se u njoj dobro slažu razne vrste, kaže autor Tomislav Marinković.
Ima dosta sećanja u knjizi iz prošlog vremena, ali to nije svetna knjiga, prosto to je knjiga koja ovako dosta ozbiljno govori o tome da je to jedna činjenica da mi polazimo u život, polazimo sa jednom mišlju, da ćemo ostvariti nekakav život ili čak potpuno nesvesno imamo predstavu o životu koji nas očekuje, a naravno da uvek stižemo na neko drugo mesto od onoga za koje smo mislili da nas čeka.
Jedna naizgled neprijatna okolnost doprinela je, po mišljenju autora, boljem kvalitetu knjige.
Zbirka je nastala poslednjih 3 godine, s tim što prosto kao kuriozitet ja sam je izgubio, nešto se dogodilo u računaru, tako da je potpuno nestalo sve. Ja sam od nove godine do kraja februara morao da ponovim zbirku, tako nešto posećam, nešto po nekakvim beleškama, nešto su moji prijatelji slali mi, eto, prosto ta nekakva okolnost je doprinela možda da bude knjiga izrazitije, da govori o onome što sam ja možda i tiho u prvom trenutku pokušavao da kažem.
Urednik i direktor izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović kaže da pesnik Tomislav Marinković u svojoj poeziji polazi od povlašćenih trenutaka svakodnevnice. To nisu časovi koji pripadaju nekoj idiličnoj prošlosti, kojoj se uvek dodaje sadržaj koji ona nema, niti su to časovi budućnosti koja je obećana i koju priželjkujemo. Večito sada jeste trenutak naše egzistencije koji treba ispuniti smislom i proživeti, kaže Gojko Božović.
Upravo to večito i to sada se otkriva u jednom saznanju nimalo paradoksalnom, da večito sa stanovišta lirskog subjekta jeste upravo ono sada. Sada u kome vidimo neki trenutak koji će biti važan i čoveku u neko sasvim drugačijeg iskustva. Nama nije dostupna prošlost, nije nam dostupna budućnost. Jedino što nam je dostupno i što možemo da ispunimo svojim smislom i svojim duhom jeste trenutak sadašnjosti. Nije svaki trenutak sadašnjosti večit, ali oni trenuci u kojima čovek pronađe smisao svoga života, u kome se poklopimo sa nekom svojom misijom u ovom svetu, to jeste to večito sada. To su dakle ti izabrani, povlašćeni, probrani, posebnim smislom ispunjeni trenuci.
Iz zbirke Večito sada čućemo jednu pesmu pod naslovom Upornije od tuge, koju govori Ana Lečić.
Živi mirno i raduj se proleću. Pročitao sam u prispelom pismu. Jesi li najzad shvatio šta je sreća? Jesam. Zauvek. Ti, koji u sreću nisi verovao, ali sam živeo uporniji od tuge. I anđelo koji mi dolazi u san i koji sve razume ponavljao molitvu. Život je žeć. Napojim je tajanstvenom rekom, poljubcima prolećne kiše. Napojim je onim što nisam u stanju da razumem. Obećaj mi jedan neprolazan trenutak i nauči me da čekam.
Zbirka pesama Večito sada, autora Tomislava Marinkovića, objavljena je u izdanju izdavačke kuće Arhipelag.
Camino repart tranquille, la vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse de missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pour nous la pense-t-il dans le noir de la nuit. Espérons ça à l'intérieur.
c'est fragile. Dans la favela, c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Thiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. Un destino para todos. Camino s'empare de sa lame, on vient te donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. La porte vole en éclats, Thiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur, porté par la tonos.
Još jedna pozorišna priča pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi. Pozorišna sezona 2018-2019. počinje večeras u Šabačkom pozorištu premijerom komada Pretposlednja panda ili Statika. O ovom komadu je sa upravnicom pozorišta Minjom Bogavac razgovarala Mira Knežević.
Minja, ovo je prva premijera u novoj sezoni u Šabačkom pozorištu. I vaša prva premijera u ovoj pozorišnoj kući, s obzirom na činjenicu da ste, da podsjetimo slušalce, od nedavno postali upravnik Šabačkog pozorišta.
Tako je, ovo je zapravo prva, da kažem, premijera nekog repertoara koji sam kreirala zajedno sa saradnicima u Šabačkom pozorištu i s tim u vezi naravno je ogromno uzbuđenje i trema i tako dalje.
Reč je o komadu Pretposlednja panda ili Statika. To je komad mladog autora Dina Pešuta. Zašto ste se opredelili za ovaj rukopis?
Ja bih rekla relativno mladog autora Dina Pešuta, jer Dino ipak spada u neke afirmisanije mlade hrvatske dramske pisce, ili da kažem relativno mlade dramske pisce, sa u odnosu na broj nagrada i premijera koje je imao. Panda je takođe dosta poznat komad, 2015. je nagrađen nagradom Marin Držić, koja je neki ekvivalent našoj serijnoj nagradi, a i ove godine je u nominaciji za nemačku nagradu za omladinsko pozorište, koja je jedna od najznačajnijih nagrada uopšte na evropskom nivou za komade pisane za mlade ljude, jeli, za tu neku publiku koja odrasta. Ovaj komad, rekla bih, govori, priča na vrlo zanimljiv način jednu priču koja se nekako svakoga tiče. To jeste priča o traumama odrastanja i ljubavima i možda nekim, ajde, našim predpolitičkim prijateljstvima koja gajimo od detinjstva, a koja nekako kasnije mogu da se ispostave da su sa ljudima koji nam nisu negde možda idejno i ideološki bliski. I ovo je priča o mladim ljudima iz malih gradova. Mi smo ovaj komad adaptirali, tako da to što je kod Dina u originalnoj verziji bio Sisak, u ovoj našoj verziji je 100% Šabac. Tu negde smo videli zanimljiv način da ta dva konteksta uporedimo. Uz vrlo minimalne intervencije smo zaista dobili jednu snažnu, snažnu lokalnu priču, nekako kontekstualizovanu kod nas. I negde ovaj komad ima vrlo interesantan tretman vremena, vrlo lepo kako kroz neke savremene, skokovite, sveobuhvatne modalitete u tretmanu vremena pokazuje jednu malu, toplu ljudsku priču. I činilo nam se da je nekako za sezonu, čija je tema lokal patriotizam, vrlo dobro da je to. Počnemo jednim komadom koji manje ili više interpretira poziciju mladih i polazi od ideje proslave mature u nekom rodnom gradu.
A i ostali, da kažemo, glavni akteri ove premijere su mladi. Adaptator i dramaturg Marija Ratković, Maksim Milošević, kao i glumci Kristina Pajkić, Strahinja Barović, Miloš Vojnović i Jovana Pantić.
Tako je, ovo je, da tako kažem, udarna omladinska pesnica Šabačkog pozorišta. Pre svega kada govorimo o ansamblu, to je najmlađi deo našeg ansambla, yes, dopunjen još i Jovanom Pantić, koja je glumica Šapčanka, te sarađuje sa ovim pozorištem, ali još uvijek nije deo stalni ansambla. I naravno tu su i Marija i Maksim, koji su fantastični umetnici, mladi umetnici, relativno priznati umetnici, ali najpre i ovde bilo odlučujuće što su umetnici modernog senzibiliteta i što su i sami rodom iz Šapca. Nekako to i jeste poruka da ćemo se truditi da u Šabačkom pozorištu angažujemo veći broj lokalnih umetnika, posebno tih mladih i koji su već negde dokazani onim što rade u Beogradu i tako dalje.
Minja, najljepša hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha večeras na premijeri, da ne bude treme na premijeri i naravno da govorimo u našim emisijama o novoj sezoni u Šabačkom pozorištu i o vašim planovima za ovu pozorišnu kuću.
Najljepša vam hvala i vidimo se na predstavi.
Emisiju Kulturni krugovi danas su pripremili i realizovali Vladimir Penđer, Sonja Sibinoski, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji do slušanja. Do vesti za koji minut slušamo Đorđa Miljenovića.
Šefe, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al drugog kanto pa tu nađi. Gojnama furamo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to ne.